Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon, egunon, agur gutxieri, agur gutxieri. Untxa zizte.
Ba.
Bai.
Maixantar.
Mainaren inguruan hor ditugu. Xantal, Beña Dina.
Bai. Eta Mikel.
Presente.
Presente. Eta gorkoan, ba, joango gira itzulinio bat inen dugu. Zarako idazlen bitzarren. Ator, pastu dena berriki. Eta han...
Norekin zatu zizte.
Oh, lehenik zer lustatuko zeizu. Arantxa lanekin
du,
ala bena kompainiako artista agurtzen duguna hemendik. Eta hor plistiplasta deitutako diska plazaratu dute Maider Martin honekin. Eta hori hartu dute ikuskarri batetik, ikuskizun batetik flipuf, flipluf ditzen dena.
Nola?
Flipluf. Badakizu zer nahi duen flipluf.
Flip pluf
bisti plasta. Bez, flipatzen duzu, ala plufatzen duzu. Flip pluf. Eta beraz, diska bat egin dute, biski polita. Eta arantzaren elkarrizketa entzuteko para izanen dugu. Eta gero kantu bat ere diska hortatik. Eta ondoren, hor mintzaldietan, Euskal Zaindiak aurkeztu zituen. Hainbat liburu aurkeztu dituzte, bez, priska bat denetarik. Eta aurkezle gisa, Itxaro Borda izan dugu. Eta hor, hainbat pertsona izan dira mintzalari, Naroa Gorostiaga, Eperen beraz laguntza edo partaitza aurkezteko. Joseba Sarrioin Handiak ere mintzatu da, horri...
Xerri.
Bai, Txomin Peienen tekstu autaketa bat egin baitu eta hortaz mintzatzeko. Javier Kaltzakortak, hor Martin Duk, uste dut, siberotar baten, baina aspaldikoa. Erroma eta Jerusalem liburua idatzi baitzuen, sortaz. Eta bukatzeko, Batik Koioz, Younes Kazenaven pastoral bildumak aipatzeko. Ara, musikak, ze programa aberatza, osoa, eta kantuak nola ez, kuiza. Guiz biziki naturarekin lotua den quiz bat, uste dut. Eta Xantal, presira. Presira, mena prest, eh? Bai, segur? Arre, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Kasi kaldi bere, Beña Dina. Orduan.
Bai.
Xantal.
Bai.
Arre.
Munduan zehar.
Munduan zehar. Zer atxeman duzu?
Dira bakantzak, gudako bakantzak laizteak. Niretzat. Eta bakantzekin zer dira?
Iguzkia?
Bai.
Ondartza?
Bai, eta...
Koktelak?
Bai.
Alkubat, pestak?
Baino jantziak?
Bai, ez.
Arropa, ez...
Tongak?
Turistak?
Edo
kospeirak.
Kospeiak.
Kospeiak. Eman erraiten dugun bezala.
Itxasurat, urbiltzen dira?
Bai.
Gerezien bestetarat.
Gero eta gehiago.
Ba, mi esker, Xantal.
Zekuiza.
Orduan, ze pasatzen da kospeiek?
Batzutan, ekospeiak zira hiper ez dute irrespetatzen haien bakantzen tokia. Atoz gira. Bai. Bai.
Euskal Herrian, bai.
Luxan berba. Luxoko kospeiak.
Eta orduan, ze pasatzen.
Eta orduan, ebe egialde batzuetan behartuak zira arau bereziak ezartzea kospeilentzat.
Eman dezagun.
Eman dezagun. Italian, Venixen. Venix. Debekatua da, jatea edo edatea San Marco plazan.
Nola, iten dute kafe bat hartzeko? El kafe San Marco.
Si. Plazan, baina ez, ene ustez, ostatuetan.
Bai, hazin duzu gitarteko bat edo kafe bat.
Zuzki bat berba?
Ja.
Zuzki bat?
Beaz, debekatua da. Meko spelentzat bakarrik. Ez.
Ni italianon izpiskat, zuban.
Debekatua da ere, pedalatzea zubi gaindin arrab botxaren dako.
Ah, bon?
Pederatzea edo bakizu noa egin bakizu takoinekin edo la, debekatua da.
Eh?
Bai? Arrab botx sobera egiten du. Bele,
Kendu berditu zuztapetan?
Espartinak ezagri berditu zu, ez dakit.
Gero hain beste jende baden, ez dakit, baina moa.
Florentzen, ere beti italian, debekatua da, ere jatea kariketan, me ordu batzuetan bakarrik.
Ah.
Badira mugak, ez dakit noiz. Eta ere beti venixen ondoan, era doan, dean, ez dakit. Mm-hmm. Ondartzen, debekatua da, ondartzeko gazteluak egitea.
Mm-hmm.
Bakizu, ben, iduriz, dangerosa da.
Sirenak, bai? Sirenak, iten aldira?
Ados. Badakit, toki zonbaitzuta, badakizu modan da azken urte horietan egitea harriak kostaldea, neola, harriak mentatzea, itea hori
dorri bat. Kernak.
Kernak. Eta hori, arazo bat bilakatzen da toki zonbaitzutan.
Gerikoz.
Gero Grecia radioan engira, Grecian justu takoi horatzak talon egbi delakoak.
Zapatak takoi luzeekin.
Luce da finekin, debekatuak dira antike lekuetan. Lurra babesteko, lurra ez austeko.
Azos.
Gero, Singapuren.
Ato, ala.
Nunda,
Singapur.
Ez, zengira piskatuko nago. Debekatua da swingom mastekatzea kariketan.
Ah, etxen bai.
Zergaitik ez dakit, maian... Thailandan debekatua da selfie bat egitea Buda estatua baten aurrean.
Zian, ados.
Eta Trinite e Tobagon, bakizuen onden.
Trinidad e Tobagon, bai.
Bai, be debekatua da kamuflaje jantziak ezartzea.
Kasu mengoiztariak beten bazir este Trinidad da du aurat beste jantzi batzuk Trinidad eta Tobago otoi zure jantziak untxautatu mi esker Santal
Radio Kulturan Kulturkuba
Allez, gaur, gaur,
bai?
Natura pixkat.
Bai?
Natura eta sinesmenak.
Oh.
Zuhaitzen simbologia.
Zuhaitzen.
Zuhaitzak, ba. Zein zuhaitzek garaipena, jakintzea eta indarra irudikatzen ditu.
Mm-hmm.
Aitza, urkia, pikondoa edo palmondoa.
Aitza errango nuke, baina.
Pikondoa egin.
Zer nahi, Chantal. Erresena zen, bai, aitza da. Bibasu. Bizkaita gazida ere erresago da zuretako. Zein zu aitz lotzen da bakearekin?
Bakearekin?
Bakea, bai. Bakea, ez... bon. Zedroa, olibondoa, idatzea, edo sahatsa.
Olibondoa.
Nire, olibondoa errango. Ez, errango dut, denak. Denak errango.
Ez dut uste, gauza bat eganen duzu.
Olibondoa.
Olibondoa, harri garrian zida. Zediak intxua.
Xantalek errandu lehenik.
Bai, bai.
Miskar, Mikael.
Xantali, Xantalen...
Bai. Zein zuhaitzek lotzen ditu bederatzi munduak nordikako mitologian? Lizarra, urkia, zedroa, edo pagoa.
C'est droit.
Okay. Urkia.
Urkia zuretako? Ez, urkia ez duk angoak.
Ez dakit zer den ango.
Lizarra. Bakizu zein den ango izena?
Garasi.
Yggdrasil.
Yggdrasil.
Yggdrasil. Hale, laugarina. Zein zuaitz da berpizkundearen simboloa? Zipre xondoa, pikondoa, pagoa edo almendrondoa. Almendrondoa, hola erten da?
Just okit.
Hori egin dut, Almendrondoa.
Nik Zipre ez Almendrondoa.
Be, bistan dena, ahri garria existe. Zer duzu, Chantal? Zerbait ikustan duzu?
Keinu bitxi batzuk behira.
Ah, bon. Are azken bat, zein arbolaren azpian argitasuna atseman zuen Budak? Pikondo sakratu bat, pinua, bainanua, ez dakit bainan, erraiten da frantzisez, edo nehem ondoa.
Pikondoa.
Baina ondoa hori hori, ez dakit.
Pikondoa.
Pikondoa
eta erraiten da pagodeko pikondoa.
Ados. Biba zu, Chantal? Kasik guztiak asmatu dituzu? Biba zu?
Eta nola deitzen da, han? Arbaluri? Bodi.
Bodi. Bodi, bodi, bodi.
Bodi, boda.
Boda. Bikain mi esker, baina dien. Ara, musikarekin pauso bat eginen dugu, segituko dugu. Eta Chantalek euskal talde bat aukeratu du.
Zut,
bai, maitatuko duzula, baina din. Bai. Aitortu behar dut, maitatuko duzula.
Urtz.
Ez?
Gatsik.
Bikio jaiate.
Aitormena.
Tu.
Ertzainak.
Ertzainak. Josu.
Hare, guazen.
Betiko garaionenak azken finean gizaki utxak gara barearen ostean datore gaitza da berri berririk ez guretzat denborak aurre Baina lehen aska gaitezan
Menamena ez nuen ezautzen bertzio hau.
Abai, bai, bakarik iztakutzen duk txeluekin eta.
Bai, bai, ez dakit, ez, pari bat, zenta, ba. Ez dakitzen bat bertzio.
Beste, sokak dituk Nacho de Felipe dena.
Bai, hau ez da, jatorrizko.
Bai, hori da, lehen,
bai?
Lehena, bai.
Ados, ados.
Orduan, zer da galdera, zerta zer diren.
Aha. Aitortzen dut.
Ebe, ikusi dut, ebankizun bat dola guti, nun baziren Gari eta Josu. Eta, en fait, Josu kerten zian denak pentsatzen dute drogari. Gari izan zituen ere. Zait?
Eta,
en fait, ez. Da, en fait, taldeari. Zenta, en fait, Josu nahi zian utzi taldea, eta idatzi zian hori taldeari.
Ados. Ados. Bai. Ah, bai, biesker. Zenbat gauza bat dakit.
Ah, bai.
Baina ditutatzen jakin ere.
Gizona jakin sua.
Eta bai. Hari, guazen Arantxalanekin, ala bina kompainiarena, eta berak aurkeztuko doku, buskat, zertan den kompainia, flipluf ikuskiarria, eta nola ez, plisti plasta dizka, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuba.
Egunon, beraz ni naiz Arantxalan, dantzaria eta artista.
Hor, dantza munduko zure unibertsua pixka bat zautzen dugu gutik gora bera, baina azken denboraldiuntan, ere beste proiektu batzuetan parte hartzen duzu, pixka toro itarazteko, zertan murgiltzen zira.
Bai. Bai, beraz, Alabena kompainia sortu nuen badu orain lau urte kasik, eta kompainia horren barne ara sortu ditugu ikusgarri desberdinak, izan zen izakiak, izan zen flipluf, baita loratzen ere batekin kompainiarekin kolaborazioan, eta hor, be Maider Martino Zubietarekin plisti plasta diskoa grabatu dugu. Flipluf ikuskizunetik mohartu ginen haurtzaindegietan, bai ama eskoletan eta familietan ere euskarazko aurkantuak eskaz zirela. Eta bakotsak baginituen kantu batzu pixkat bazterturik eta beraz pentsatu dugu be. Parada zela horren sortzeko eta disko horren inguruan beraz sortu dugu kontzertu dantzaldi parte hartzaile bat.
Horretarazteko ere, bestalde, margolanetan edo beste espresio artistikoetan ibiltzen zirela.
Hori da, eta Alabena kompainia sortu nuen ere disiplina desberdinak batzen dituen lanak proposatzeko. Beraz, bai segitzen dut, bai hiru disiplina horietan mugiltzen.
Zure eguneroko tasunean, zenta plisti plasta dizka aipatu aintzin, zein da, ez dakite, egunero baduzunez olako plangintza bat aldez horretik ikusia, edo erraiten zuto gaur, are, ez dakit, margo lanetan erituko naiz, edo gaur kantu baten egidatzteko, edo gaur dantzan, ez dakit.
Ba, egia erraiteko ez da hain naturaltasunez egiten. biziki antolatuan iz, eta antolatzen dut urtea garai desberdinetan, adibidez, ez dakit bada garai bat gehiago ikusgarrientzat, horien erdian bada garai bat mediazioaren egiteko eskoletan eta olako struktura desberdinetan, beste garai bat finkatuko dut aintzinetik tinduan aritzeko, zeren hau da zailena azkenean finkatzea, zeren tindua egiteko bedenbora asko behar da. Eta beraz, behar da aintzinetik pausatu. Gero ala sortzeko, egia da ezin dela sobera erabaki noiz eraginko jaizaren zaren edo ez, baina egia da ere praktikatuz eta gauzak heldu direla, eta fase hori ere behar da zeharkatu, batzutan ez badira fruitu edegenak ateratzen, behala ere atera behar dira, eta gero autuak egiten dira. Eta zehazten, baina horra antolaketari begira, plangintza bat egiten dut, eta gero aski malgua egoiten iz ere bai egokitzeko momentuan gertatzen denari.
Alabena konpainia sortu denetik, ikusten duzu garapen bat izan dela, eta ja, hori Alabena konpainia euskat ezautua da dela, eta beraz, bai ikusgarriak eta baita ere eman dezagun ikastetxekin dituzun partaidetzak eta beste, errezago ez dakit, aurrez aldez aurretik finkatzen dituzula, baduzula olako hilabete bat zuen urte batenko ikuspegi bat?
Egia erraiteko, gero ikuspegia edo nire ikusmira urgunena da urte batekoa azkenean. Ez dut oraino urte bat baino gehiago behatzen al zer pasatuko den. Ara gero garaiak latzak dira, ez da antzi behar kultura zailtasun handian dela garaiuntan eta inoiz baino gehiago seguraski. Eta ondorioz zaila da urte bat baino urgunago behatzea gauzak. Lehen posible zen, badu 15 bat urte, orain ez da gehiago ala, eta gero eta gutxiago ala da, eta ikusten da zer gertatzen den, lanpostuain ez desagertzen dira eta dena. Bon, nik ala ere xantza badut, ala ere lan egin dut, bai, baina bai, lehen urteari konparatuz adibidez gauza batzu plantan jartzen dira pixkanaka, eta egonkojak bilakatzen direla ejan nezake funtzionamenduan edo bai eskolekin lan egitea, eta hori beti eskaerak badira. Baina ala ere dena aga berritu behar da, urte batetik bestera, ez da sekulan deus irabazia zer nahi gizaz.
Hor, kultura mundua, hainitz bizi da ere, diru laguntzen arabera, edo dispositibo berezi batzuen arabera, ikastetxen dako adibidez, eta beste, eta horiek batzuk zalantzan sarriak izan dira, demora batez, hori somatu duzu?
Bai, gehienik nire inguruan azkenean zeren gure konpainiak ez du diru laguntzarik jasotzen. Asteko bat ere funtzionamenduan eta aski autonomoak gira nahi gabe azkenean, baina asten zirelarik konpainia batekin ez dituzu diru laguntzak ola aine jes lortzen ahal, baina beste manerak sekatu ditugu, ala ere bizitzeko eta nahiko untsa ateratzen gira azkenean. Gero lagunduak izanen gira helduden urtean ala ere untxalaz, beraz, momentuz gure aldetik, gure konpainiarekin, Alabenarekin aski untxa goaz. Baina egia da nire inguruan konpainia asko zailtasunetan ikusten ditut, justu diru laguntzekin ibiltzen baitira gehienik. Bai.
Hor, Maider Martinorekin, baduzu espaldiko ibilbide bat, edo ez dakit elkarrekin gurutzatu altzareten eta elkarri zautzen?
Maider da zinez musikari ikaragarria eta artista haundian ere ustez, baditu gainera gaitasun anitzak, atxemaiten dut, pailazo aldetik badu, umore asko badu, eta ara, aspaldidanik bistaz elgarri zakutzen ginuen. Baina garai batez elgarrekin erakatsi ginuen Iparralai eskolan Garazin, eta hola ahemana sakondu, eta egun batez ara pentsatu nuen zinez arekin nahi nuela zerbait egin, eta Flip-Lufen ikusgarria gogoetatu nuen, eta presnitzen lanean txartzeko, eta beraz Maideri proposatu nion bikotean lan egitea, eta hola deskubritu gira azkenean gehiago, eta zinez elgarrekin lan egiteko egestasun nahundia ginuen, biziki fluidoa izan da, beraz, bai lankideak, baina lagunak ere bilakatu gira, eta hoja.
nungoa da, eta ze montako, ez dakit, esku soinuan bereziki berezioa daen, edo beste soinu batzuetan, kantuan.
Maider makeaga da, eta esku soinua jotzen du baina gusiki, baina azkenean soinu tresna desberdinak ere badakizki, alboka ere jotzen du, gure pistiplasta diskoan ere berin bau deitzen den soinu tresna bat jotzen du. Ara, soinu tresna, bai, desberdinak dakizki.
Bon, Plisti Plasta, nola sortu da proiektua, eta zer da?
Plisti Plasta da pixka bat Fliplufen ninia, janen nuke. Fliplufen jadanik beldujaren gaia aipatzen ginuen, eta uraren inguruan ere bai, uraren elementuaren inguruan aritu ginen, eta beraz Fliplufen ziren bi kantu sartu ditugu Plisti Plasta diskoan, eta hildo beretik segitu dugu uraren inguruan beraz emozioak aipatzeko, baita ere gaua eta beldujaren gainditzeko kantuak sortu ditugu. Baina, erranen nuke gain nagusia dela pixka bat handitzearena, nola gainditu beldujak handitzeko eta jotzeko, aintzinera jotzeko. Ara, hori da, Plisti Plastaren gaia. Eta badira beraz josteta kantuak, bai gorputzarekin eskuekin gestuak egiteko, kantuz, gero espazioan ere, espazioaren kudeatzeko, eta nola mugitu espazio batean beste pertsonak badirelarik, ara, elkar bizitza ikasteko ere bai, eta hoja, bada mutxiko bat ere bai, Maiderrek asmatu duena, eta lokantak ere badira. Badira ere Juan Cruz Igerabideren hitzak, berriz hartu ditugu ere bai, biziki olerki ederrak ditu eta horra.
Ura nola zuretako galdera pizkat filosofikoa, baina ura, zer etortzen zaizuru bururat, ura zer zeta gorputzan badu ura, nola konzeptualizatuko zenuke ura?
Wow. Niretzat, nik hainitz maitetutan elementua da, ura. Tipitan hainitz uretan nintzen, eta gainera pagatu dut zeren belarri arazo asko ukan ditut horrengatik, baina atxe maiten dut gainera egoera aldakorra dela, elementu aldakorra dela, solido izaiten alda, lurrin, likido, ara baditu jadanik estetikoki forma desberdin asko, beraz elementu aski sentsu ala da edo sentsori ala da, emozioekin biztan dena lotura handia du. Zeren justuki adibide bai, konkretuak emaiteko, ez dakit beldurtzen zirelarik da izosten bazina bezala, pixka bat gogortzen zira eta sisitua zira, ez dakit airosa balin bazira gehiago lurina izanen zira, lurina bezala, edo laku bat bezala lasai izaiten altzira, ur jauzi baten gisa, ebe salto iten alduzu egoera batean, luzaz egonko ja egon zira, baina bat batean erabakitzen duzu jauzi potolo baten egitea, ara ur jauzi bat bezala. Ba, oja, batzutan, tantaka erortzen den bezala euria, bezu pausoz pauso zoaz, ba, zakit, badira alako metafora asko ikusten dituztenak. Eta hoja, eta hojez gain, be, urak ziklo bat badu, beraz bizia bezala, eta badu, hola, aja behitzeko gaitasun bat, biziki, deja atxemaiten dutana, eta, ara, bai, da, elementu bat filosofikoki interesgarria.
Aurrekin harreman bat lortzeko edo aurrak hori musika kantuen bidez emozioak sortarazteko nola lan egin duzu?
Beraz, ez dakit dena kontzienteki egin dugun, baina orain gibeltasunarekin adibidez justuki mediazio lanak eramanen baititugu ikusgarri horren inguruan. Adibidez, bada agertze eta desagertzearen nozioa, bakizu gordetzea, kukutzea edo agertzea, adibidez kantu batean estaltzen ditugu gorputzati batzu, eta beraz bada joko hori erabakitzea zer gordetzen dugun, zer erakusten dugun, beldujarekiko ere bada joko bat, gero gauarekiko berdin gauean irudikatzen ditugun munstroak edo ara azkenean bukaeran ohartzen gira itzalak direla eta guk ditugula proiektatzen gure beldujak horietan. Ara, gero momentu batez badugu nioñoarekin dantza bat, orduan hor nioñoarekin promenatzen dira eta nioñoa etengabe erortzen da eta astapenean espresegin gabe, gero espresegiten du, txisteak egiteko eta orduan hor emozio desberdinak zeharkatzen dituzte aurrek, astapenean istripu bat balitz bezala, beraz, lasaino ino ez da jabe, bigarren aldian txiste bat egiten du, beraz, gehiago irrizari gira, hirugarren aldian pixkat kesatzen gira, zenta aspergarria da, eta bukaeran azkenean nionioa airatzen da, beraz, hor da gehiago emantzipazio bat bezala, edo nionioa usteko ere joaiten, eta guk bakotsak bere bidea segitzeko, eta... Ara, holako joko desberdinak badira, bada mutxiko bat, ere bai, ur jauzia daitzen dena, justuki. Ara, aurrekin espazioaren kudeaketaz ere jostatzen gira, elgarrekin nola ibilik, unkatu gabe, besteari kasu emanez, errespetu zaritzeko, nola borobilean ez dugu elgartiratu behar, bestela erortzen gira, ara, erritmo jokoak ere badira, bo. Mila gauza egiten aldira zer nahi gizaz aurrekin eta kantu guzi horiek dira pretekstuak azkenean.
Gozatu duzu, sormen prozesuan?
Bai, biziki, bai. Untsa irri egin dugu, momentu batez mugatu behar ginen ere zeren, pixka bat. Aberatsa da binaka maiderrekin badugu zinez ping-pong gauza hori ideia bat baduelarik batek besteak elikatzen du eta etengabe hola ari gira beraz. Indugu albezain simple, baina ala ere albezain bat aberastuz.
Zein izanen da horrein, Plistiplastaren bidea edo ara, ondoko itzordu proiektuak?
Ebe hor, eman ditugu jadanik saio batzu, ba, ikusgarri batzu familientzat, gehien bat. Bo, lehena pixka bat fresko eta jendeek ere zute sobera ezagutzen, kontzeptu hori kontzertu dantzaldi bat da bai, baina hainitz gurasoek badute tendentzia usteko haien aurra ikusgarri aintzinean eta gibelerat joaitea jartzerat. Eta hori deia da gehiago aurrarekin egoitea eta arekin ebe, momentu horren partekatzea elgarrekin dantzatzeko eta iduritzen zaut ere jendea gerota gutiago ausartzen dela dantzatzerat eta hor be justuki paradara batzutan egisago da aur batekin aritzea justuki. Heldu gisa ez gira ausartzen, ara, zuaitzetara igaiten, lujean itzulikatzen eta bon. Eta hor paradara beraz pixkat lasatzeko. Beraz baitugu ikusgarriak, adiko gira hor adibidez Primaderan, Bastidan, Elea Lai Festivalean urhunean, eta gero Fliplouf emanen dugu ere Lartzabalen, boara, data zenbait badira maiatza eta ekainan. Eta gero, elduden urtean nahi ginuke proposamena zinez egokitu ama ikastolentzat, zinez aurrentzat bakarrik egiteko dantzaldi kontzertu hori, eta ara, baina egokipenak behar dira, zeren desberdina da 60 aur izaitea bakarrik, edo 60 pertsona, baina eldu eta zeren hor, ara, elduek laguntzen dute biztan dena, baina hor aurrak balin badira bakarrik, ara, behar dugu egokitu proposamena.
Ikusten zaitut aski zoriontzu, unkatzeko, hori proiektu hortan murgilduak zirezte, baina baduzu zueia da, beste idei batzuk etorkizunari begira?
Ba, momentuz jaranik hori liserituko dugu eta edatuko, espero dut, goxoki goaz, urratxez urratx, bai biztan dena gero nere buruan ari nizala gogoetatzen urrengo pieza bati edo urrengo proiektu bati buruz, baina momentuz ez dut deus salatzen alzeren, oraino lausoa da niretako ere, ara.
Mi esker antxa, eta bide hon, ba, Plistiplasta eta proiektu guzieri.
Mil esker handi bat zuri ere, Mikel, bide hon zuri ere.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ala pena kompainiaren webgunean atxamaiten aldituzue jen ondoko ikusgarrien itzorduak eta beste banan are, Plistiplasta biskat egiten dugu? Zer iruditzen zauzue? Esku batez ditutako satia entzunen dugu hori Maider Martinonekin batera Barazak kantatzen dutena, musikatu, soinu bitxiekin, baina biziki derra dena, guazen.
Esku batez burua estaltzen dut, esku bilez burua estaltzen dut, bibegiak eta belagiak gorputz guzian legatuta. Esku batez burua estaltzen du,
estaltzen du.
Esku bilez burua estaltzen du,
estaltzen du.
Bibegiak eta belagiak gorputz guzian legatuta.
Esku batez burua estaltzen dut, esku bilez burua estaltzen dut. Bibegiak eta belagiak korpuz guzian legatuta. Esku batez burua estaltzen dut, esku bilez burua estaltzen dut. Bibegiak eta belagiak korpuz guzian legatuta. Esku batez burua estaltzen dut, esku bilez burua estaltzen dut. Bibegiak eta belagiak korpuz guzian legatuta. Esku batez burua estaltzen dut, esku bilez burua estaltzen dut. Bibegiak eta belagiak korpuz guzian legatuta. Esku batez burua estaltzen dut, dina erran ez daukun zun. Idea guai zekiozun, bugi mugi, dantzan eskatu.
Espero dut, zoietu, zuela eskuekin zerbin bertzen, biski polita da, emekiemiki azten da, eta bat batean zoinuak giruta. Baina, ara, ba, gombendatzen eta gombidatzen ditugu gurasu guztiak bat izka horren eskuratzea, aurrekin joztatzeko, da untxa pasatzeko, uste dut, biski egokia dela. Eta, hari, oazen horrein zarako idazle mitzarrerat, eta Euskaltzaindiak eginitako liburuen aurkezpena entzuteat, oazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, nik ez dute aurkezpenik eginen, hola, denbora irabazten dugu eta itxaro bordak egiten du aurkezpen orokorra.
Bai, egunon, plazerekin hemen gira, berriz ere, berrogeita bigarren aldiz menturaz Sarako liburu feria honetan, Euskaltzaindiak urte oroz aurkezten dituen liburu horiek hemen presentatzeko. Lehenik hitza pasatuko diot, Euskararen erakunde publikoko lehendakari ordearen ordea. Ara, Naroa Gorostiagari, zuri hitza.
Mil esker, itxaro, eta mil esker denei. Labur eginen dut, denbora gutxi baita gauzainitza aurkezteko. Beraz, 21 urte EEP Euskaltzaindiaren laguntzen ari dela, itzahmenak izenpetu baitira urtez urte. Sarako idazle miltzajean 20 arazten dugu Usaian elkarlan hori zertan den, Usaiako itzahmeneko laguntzak, diru laguntzak ez ditut errepikatuko gaur hemen. Hala ere, bi hitz erran aiko nituzke, 2024an lan berri bat hasi baitugu Euskaltzaindiarekin eta interesgarri duritzen zitzaidan hori aipatzea. Alde batetik, lehenagokoaren segidan Euskal profesionalak formatzeko ikastaroak antolatzen ari gara, alde batetik EPEK Euskaltzaindiarekin eta Euskaltzaindiak berak ere bere baitatik, eta zinez biziki formakuntza interesgarriak dira Usaien laguntzarekin ere egiten direnak, gauza ahunt teknikoa batzutan, baina zinez beharrezkoak, kazetariak, itzultzaileak, irakasleak formatzeko eta bideo jotan segitu nahiko ginuke. Bestaldetik, 2024an abiatu dugun beste lan bat, homologazio lana deitu duguna, ez dugu orain arte horren inguruan komunikatu, baina interesgarria iduritzen zaigu, euskaraz egun guziz frantsesezko hitzak baliatzen baititugu, eta usu frantzian bada usaia akronimoak, sinonimoak baliatzeko, Euskaltzaindiak arauak finkatu ditu akronimoak, sinonimoak euskaraz nola sortu eta baliatu behar diren, eta guk iparraldeko instituzio eta akronimo horiek orain ofizialki Euskaltzaindiarekin homologarazi nahiko genituzke. Adibide batzuk emanen dizkizuet, kez alokazion familial edo kaf, erraiten dugu kafera joan naiz, eta kafa gora eta kafa bera, nahi genuke mendigoiti falk, familien laguntza kutsa jendeak jakindezan zer den. Edo skota zer den, schema du koherentz territorial, lurraldeko herentzia eskema, ara, Egoaldean lan hori aspaldian hasi zen, iparraldean orain arte administrazioak ofizialki ez dira izan, orain Euskal Elkargoak adibidez baditu transport a la demande edo park naturel regional, eskaera bidezko garraioa, eskualdeko parke naturala, holako gauzagia ofizialki. Eta azken puntu bat aipatzeko ere abiatu duguna 2024an da irratien entzuketa. France Bleu irratiak orain izipei bazk eta Euskal irratiek eskatu digute hizkuntza kalitatearen hobekuntzarako laguntza eta Euskaltzaindiarekin eta iparraldeko sei adituren laguntzarekin egin dugu. Entzuketa bat Euskaltzaindiak berretsi duena eta gero euskarri batzuk igorri zaizkie komunikabidei eta horren oinarrian formakuntzak antolatu nahiko genituzke. Hala, albezain labur egin dut, mil esker, eta orain itza...
Mil esker naroa, eta oroko gehan egan behar dugu Euskaltzaindiaren partetik. Eskertzen dugula Euskararen erakunde publikoarek ilan dugun lankidetza hau. Mil esker. Orain aurkeztuko ditugu hiru liburuak, ara lehenik itza emango diot Joseba Sarionaindiari, Txomin Peian, Justuki Xiberota Euskaltzainaren tekstu hautaketa bat aurkezten daukulako goizonetan. Zuri itza, Joseba.
Bai, bueno, Txomin, bakixue, ba, zerotik hasi behar izan zen, Euskaldun guztia bezala gerra ondoan, gerra zibilaren ondoan hegoaldean, da bigarren gerra handiaren ondoren iparraldean, eta ba, zerotik hasi da Txomin berak esaten zuen, ba, zerotik hasten dana, eta gutxi hasi ziren, gutxi hasten dira, herri minorizatuetan lanean, eta boligrafoak izan bar dira, ez da, aitzindari horiek, eta Txomin halakoa izan zen, paristarra, zurotarren semea, baina euskera zerotik hasi behar izan zen ikasten, eta bueno, poligrafo batzuk izan genituen zorionez, duela mende eta apiko, irurogi urte, larogi urte, eta poligrafia lan hori oso sakabanatu eta argitaratu zuen Txominek. Ba, aldizkari txiki oso desberdinetan, eta urteetan egon zan lanean, ba, artikuluak idazten, eta, bueno, biltzea, artikulu hori edena biltzea oso iezinezkoa da. Lan guztiak, Txominen lan guztiak argitaratzea, ez dakit, ba, txino lana izango litzateke. Eta, bueno, nik egin dudana izan da, ba, hautaketa pixka bat, partzial bat, ez da. Ba, saiakera estiloko lanena, alde batetik lan autobiografikoak, gero lesikalak, gero ba, literatura zaharrekoak, gero literatura berriari buruzkoak, eta azken ba, politikarekin zer ikusia duten gaiena. Ez da? Da liburu hori da, ba, bilduma hautak eta moduko bat, ez da. Txominek asko az gehiago idatzi zuen.
Mire esker, Joseba, biztan dena, iparaldeko euskaltzain baten lana ezagutzeko, obra ezagutzeko parada duela liburu horrek, eta gomitatzen zaituztegu liburu horren ikusterat, aipatzerat, eta beste. Bigarren liburua presentatzen duguna, Javier Kaltzakorta, euskaltzainak paratu du edizio bat, Martin Duk, Apez, eta idazle Basena Bartagaren lan bat, Erroma eta Jerusalem, zuri hitza.
Egun on guztioi, liburua hauze da, Erroma eta Jerusalem, eta da duela 134 urte argitaratu zen liburu bat. 1891an argitaratu zen Baionan. Liburu horren egilea da Martin Duk izeneko misionest bat. Azparneko misionestetxeko edo Azparneko misionesteiko apez bat izan zen. Azparnen bazen misionestegia eta Azparnen bazen lasaietarren etxea. Eta apez horietako bat Martin Duk izan zen. Eta egin zuen hiru urte lehenago, 1888an, bidaia bat. Marseillan hartu zuen itsasontzia eta Erromara joan zen. Erroman 3-4 egun egin zituen, eta Erromatik joan zen Palestinara, Jerusalemera. Eta hor, Jerusalemen lur zainduak ikusten bi hilabete edo eman zituen. Eta han ikusi zituenak, han bizi zituenak, bidaia liburu batean idatzi zituen. Beila bat izan zen, pelegrinazio bat izan zen, jubilaue urtea izan zelako. Eta liburu hori, ba, paper, esan dezagun, ez oso dotorean edo hauskorrean, eta oso ez dakigu zenbat alde argitaratu ziren, baina argitaratu eta gutxira ia etzegoen liburu hori erosteko moduan. Ze orduko 20. Mendeko euskaltzaleek esaten dute ezin zela liburua aurkitu. Eta hau da liburuaren 2. Argitarapena. Martin Dukorrek liburu bakarra idatzi zuen, eta bidaia egin zuen 57 bat urte zituela, eta bidaia egin zuenean oso ahuldurik zegoen. Handik urte gutxira hil zen, eta hilberrian esaten da, ia 100 urteko gizon bat zirudiela. Eta bidaian berean ere ikusten da, ba, nekea duela lekuak batetik bestera ikusteko. Eta hori da, nik egin dudana. Nik egin dudana da, ba, sarrera txiki bat eta testua gaurko egunera ekarri. Besterik ez.
Bale, miresker, galdera bakar bat, errandu zu basena bartara zela, ze erritakoa zen?
Bidarraikoa zen, sortzez, guarda semea zen, baina bizitza guztia gehiena Azparnen pasatu zuen. Eta, iparraldeko euskera da, baina belapai, belapeirek esaten du, Azparneko euskeran iskribatua dagoela. Azparneko euskeraren zaugarriak ditu euskerak. Baina kontaketa oso ederra da, oso kontalari ona da. Bidaia kontatzen du eta era berean kontatzen du ba, Bibliako pasarte ezagunak, ba, David eta Goliaten burruka eta bar, baina oso kontaera ederra da, oso kontaera ona da.
Miresker Javier Karzakolta, haure irakurtzeko eta aipatzeko liburu bat. Azken liburua pastoral bilduma bat da, Junez Kazenaven pastoralak bildu ditu, 2. Tomoa da. Batitxuko Josek, eta hori daukua aipatuko orain.
Bai, mil eskerri txaro. Bai, iaz argitaratu genituen 4 pastoral, ez ezagun, eta aurten beste 4, otat, orduan, 8. Baditugu testu anitz, Junez Kazenav apesak idatzirik, eta ez ezagutuak mementoko. Orduan, banan-banan, suaziarekin eta eskaltzandiarekin publikatuko ditugu denak. Orduan, iaz argitaratu genituen Agosti Txikopar pastorala, Ataratze pastorala, Barkoxe pastorala eta David pastorala, eta aurten Judit pastorala, Larraine pastorala, Lucius Charles Laugerena pastorala eta San Francisco Javier pastorala. Itz bat bakarik lehenari buruz, Judit pastoral, Norzen Judit, interesgarria da, testamentu zahararen arabera Juditek, Betuliako alargun aberats eta izigari ederak asiriar tropek xetatzen zuten hiria salbatzeko konpromisua hartu zuen, etxaien kampamendura joan zen eta hura gidatzen zuena Olofor generala liluratu zuen. Animaleko apaiduru batean mozkortu zen Olofornes eta orduan zegin zuen Juditek lepoa moztu zion heria libratzeko. Eta hortan usten dugu gure aurkezpena, milesker
deneri. Milesker.
Eta nik zueri milesker zenta denbora laburrez, 3 liburu aurkezturik, bibazuek.
Radio Kulturan. Kulturkuboa.
Ara, inbat liburu, inbat orkeslek orkesturik amaika minutaz. Bon, ara, la erriketa berezia zen. Eta guazen horrein, beraz, bainadin...
Palestinarat.
Palestinarat.
Bai.
Trio batekin, 3 musikari, 3 anai. 3 anai.
Jubran irukote.
Bai, Jubran irukote. Eta hortan, badira, Samir Jubran.
Bai. Zahena.
Uvisam Jubram.
Bigarena.
Eta Adnan. Adnan, bak izunola ditzen den Adnan Chantal.
Ez dakit.
Jubran.
Jubran. Jubran. Jukran.
Ados, zengetik otatu duzu irukotea.
Nahi duzu dena jakin?
Nahi dut dena. Nahi dugu
dena. Atzo harri nintzen irakurtzen Mahmud Dervishen olerkiak eta bada kontzertu harri-garri bat Jubran egin. Eta barrenan badituzu bere olerkiak mintzatzen da Mahmud Dervish. Hilda, gara jortan hiltzen, eta biziki unki garria da. Biziki, zinez.
Niau war deitzen den satia entzuteko para izan den guazan. Deitutako satia, trio Jourdan, Jourdan irukotea. Jourdan, parkatu, irukotea, eta hor perkusioak aski ritmo askarra bazuten eta bezar ziren ud antzekoak edo
bai, en fait hiru aneiak dituk lehenik dituk ud egileak en fait egiten dute eien trezna bakarrik eta du coup bon voilà musika egiten dute ere. Ogiaren usaina egun txentian, idatzitako poema, maitasunaren hasiera, agien gaineko belaga, txilura baten txoka gainean dabiltzan amak, eta inbaditzaileen oroitzapenaren beldura. Lur honetan badira bizitza merezi duten gauzak, irailaren amaiera, berrogeita amak urteko ateratzen den emazte bat, bere distira osoan, eguzkiaren orduak hartzeran. Lur honetan bizitza merezi duen gauza da lurako andere handia, hasieraren ama, bukatze guzien ama, Palestina zuen izena, eta oraindik ere Palestina da. Ola izan zen, hala izanen da, ni naiz haren merezitakoa, eta hura da nire merezitakoa.
Wow.
Mm-hmm. Mahmud, eh?
Bai. Bai. Merezi luke irakurtzea meki eta...
Ah, bai. Baur, musika montza da.
Bai. Bibazu. Mi esker binadin. Mi esker Chantal.
Mi esker zuai.
Eta...
Adio Chantal. Entzulei.
Eta entzulei aste hon bat pasatzea. Bai. Diziratzen. Dotzueko. Izan utxa.
Radio Cultura .eus